Morten han ringede og spurgte, om jeg ville komme og tale en gang mere. Så det tager jeg som en kompliment. Det er lidt sindigt, men okay. Ja. Jeg har lyst til at tale over overskriften ude i kulden, men sen af Herren. Det er næsten lige før, det er meget, meget profetisk, som det er i vejret i øjeblikket. Det er jo helt vildt koldt. Heldigvis er der regnvejr i dag, men synes ikke, det er lidt koldt i øjeblikket? Ja. Det er for koldt, ikke også? Ja, vi må godt skrue lidt ned, eller lidt op for temperaturen igen. Lad os læse sammen fra Lukas evangeliet kapitel 19, vers 1-10. Og der står sådan her. Og Jesus kom ind i Jeriko og gik gennem byen. Der var der en mand, som hed Zakæus. Han var overtolder, han var rig. Han ville gerne se, hvem Jesus var, men kunne ikke få skaren, da han var lille af vækst. Så løb han i forvejen og klatrede op i et morbærfint træ, for at få ham at se, for han måtte komme den vej forbi. Da Jesus kom til stedet, så han op og sagde, Zakæus, skynd dig at komme ned. I dag skal jeg være gæst i dit hus. Så skyndte han sig ned og tog glad imod ham. Men alle, som så det, gav ondt af sig og sagde, han er gået ind som gæst hos en syndig mand. Men Zakæus stod frem og sagde til Herren, se herre, halvdelen af hvad jeg ejer giver til de fattige. Og hvis jeg har presset penge nogen, giver det firedobbelt tilbage. Da sagde Jesus om ham, i dag er der kommet frelse til dette hus, fordi også han er en Abrahams søn. For menneskesønnen er kommet for at opsøge og frelse det fortabte. Jeg elsker den beretning, for det er ligesom, når jeg læser den og reflekterer den, så synes jeg ligesom, der bliver plads til os alle sammen på en eller anden måde. Man behøver ikke at være en Zakæus for at få sådan et møde med Jesus, som han fik den her dag. Men det er nu dejligt, at det var sådan en type som Zakæus, der fik det møde på den måde. Jeg ved ikke, om du kender det der med at komme ud i en sammenhæng, hvor du er på udebane. Kan du huske din første dag på gymnasiet? Du havde gået de der 10-11 år, hvis du tæller børnehaveklassen med. Du havde gået i en sammenhæng, hvor du kendte dem, du trivedes med, og du kendte dem, du ikke trivedes med. Og du vidste, hvem du skulle relatere til, hvem du skulle læne dig op af, eller hvem, hvor du bare følte dig tryg sammen med. Men det der med at komme ind i 1. G, den første dag, og vide, at her skal du møde en masse mennesker, og du ved måske allerede, at der ikke er nogen, du som sådan kender, du skal over i klasse med. Er der nogen, der kan huske sådan en dag? Du kan også sammenligne det med, når du skal ud på din første dag på en arbejdsplads, hvor du ikke har været før. Man er sådan lidt nervøs. Der er sådan lidt en utryghedsfornemmelse i maven. Man skal hedde Gert Bjørsted for at sige, rend mig et vist sted, jeg går ind og jeg indtager det. Altså jeg har sådan lidt den der mentalitet, jeg vil ikke knække, når jeg skal ind i noget, hvor jeg er på udebane. Men det er jo en måde at beskytte sig selv på, hvis I kan fornemme det, ikke? At man siger, vi gør det, det skal nok gå. Men jeg kender godt følelsen. Jeg kender godt følelsen af, hvor man tænker, puha, hvordan vil det her gå? Og ved du hvad? Jeg sad og tænkte på, da jeg reflekterede den her tekst, at sådan en følelse, den der, hvor man ryster lidt i knæene, den kan vi have mange gange i livet. Det er jo ikke bare første dag i 1. G, eller på arbejdspladsen. Vi kan opleve det mange gange. Vi kan faktisk også opleve det i den sammenhæng, vi færdes i dagligt. Der, hvor vi er hele tiden, der kan vi faktisk også opleve den der følelse af, at det føles lidt utrygt. Jeg har skrevet, kender du det? At stå i en forsamling. Masser af mennesker omkring dig. Rigtig mange mennesker. Men du aner ikke, hvad du skal sige til de mennesker, du er omgivet af. Du aner ikke, hvad du skal snakke med dem om. Small talk, det gør dig næsten utryg, for du aner ikke, hvad du skal tage af håndtag og føle dig tryg ved. Kender du det? At man kan være der. Egentlig er man omgivet dem alle sammen, men man aner ikke, hvordan man skal begå sig. Og der er jo altid nogen, der står og griner i et eller andet hjørne, og ser ud som om, at de har tjek på tilværelsen, og alting går godt. Men man føler ikke, man har noget at grine over. Eller skulle det komme dertil, at der var brug for at lette sit hjerte, betro mennesker noget af det eneste, og der skulle måske komme tårer ud af det, man begynder måske at græde lidt, så føler man også, hvem skulle det være? Hvor vil han hen? Ingen at blive bekræftet af. Ingen at ligesom blive opmuntret af. Eller vise interesse for at kunne opmuntre. Og ligesom udvise en varme. Jeg tror godt, vi kender følelsen af, nogle gange i livet, at blive sådan lidt, have sådan en følelse af at være uønsket. Overset. Jeg tror også, vi kender frygten for at komme til at træde uden for normen. Det der med at foretage sig ting, hvor man, nå, det var ikke så heldigt, var. Og så har man lige pludselig sat sig selv i en situation, hvor der ikke er så trygt at være. Jeg tror ikke, der er nogen af os, der kan lide at begå fejl. Slet ikke de fejl, hvor omgivelser, som betyder meget for os, vender os ryggen og afskærer forbindelsen. Vi kender også ordet ensomhed. Ensomhed, det kan være noget, vi forholder os til positivt, men også negativt. Når jeg tager i sommerhus med en guitar, en bog og en computer, det kan jeg godt lide, så gør jeg det med positivt foretegn, lystbetonet. Jeg vil være alene, jeg vil gerne have lov til at have noget tid for mig selv. Og nu er jeg så heldig, at i vores familie, der har vi to sommerhuse på samme gade, så jeg kan faktisk sige, at jeg tager lige nogle timer her, og så kan I bare gå over til mine svigerforældre, de andre. Det der med at kunne vælge ensomheden positivt til, fordi man har brug for den, sunde sig, tænke, bede, læse, studere, det er noget positivt. Men ensomheden kan så sandelig også være noget, man havner i ufrivilligt. Hvor man tænker, hvordan i alverden er jeg havnet her? Lige pludselig ingen at læne sig op af at være sammen med. Og problemet med den form, når den er ufrivillig, det er, at den ofte binder os, så vi føler os låst, og vi får utrolig svært ved at komme op igen og hæve os op over det og komme videre. Ensomheden kan faktisk være så stærkt til stede i vores liv i perioder, at den får os til, det er mærkeligt, men det er sådan, tror jeg, at vi faktisk også kommer til selv at lukke mennesker ude af vores liv. At vi flygter fra vores omgivelser, fordi vi aner ikke, hvordan vi skal begå os. Ensomheden kan være et resultat af skam, af fejltrin. Det kan være et resultat af mange ting. Men når man er der, så kan det ofte være utroligt svært at træde ud i friheden på ny. Hvis et menneske det kæmper med skam og dårlig samvittighed, så er det menneske meget, meget, meget let til at blive endnu mere indesluttet. Alene bare for at beskytte sig selv. I kan godt høre, at i formiddag, der prøver på at beskrive et billede af det menneske, som er iblandt mennesker, men som er totalt udstødt. Udstødt er sådan et dumt ord, fordi det minder os om en praksis, som findes i en anden trosretning. Men jeg kunne ikke lige finde et bedre ord. Et menneske, som er iblandt mennesker, men alligevel ikke føler sig inkluderet. Hvis vi ser os omkring, så møder vi mennesker, som slås med det her i mange dagligdags situationer. Jeg tror også, at nogle af de mennesker kender Jesus og tror på Gud. Og måske også færdes iblandt os i Guds hus. Mennesker, som oplever en isolation, som på en eller anden måde, selvom der er familie, selvom der er karriere, arbejde, fritidsaktiviteter, føler sig alene, ensom. Jeg tror, vi vil sige, at mennesker i det danske samfund i dag, de lever der i almindelighed et værdigt og rimelig godt liv. Men vi erfarer jo alle sammen mennesker fra tid til anden, som sidder i sikre, sunde relationer, sikre, sunde uddannelsesforløb og stillinger, gode og sunde interesser, som alligevel lige pludselig sætter ord på den her følelse af, er der overhovedet nogen, der kan lide mig? Jeg kører taxa i øjeblikket, og Jeg har virkelig fået øjnene op for, hvordan vi mennesker har det. Nu kører jeg rigtig ofte om natten, i weekender, torsdag, fredag og lørdag. Weekenden begynder for studerende typisk torsdag aften, så er de allerede mentalt på vej på weekend, mange af de unge. Så jeg kører rigtig tit folk hjem om natten, torsdag, fredag og lørdag. Og jeg har lagt mærke til, at når klokken er 4-5 stykker om natten, så kommer sandheden på bordet fra folks inderste. Der bliver taxichaufføren en slags lyttende øre, som mennesker gør flittigt brug af. De har som regel fået et glas eller to for meget, og ikke helt appelsinfri, skal jeg hilse at sige. Så derfor så reflekterer de deres følelsesliv meget åbent og ærligt, og sætter meget hurtigt ord på ting. Og det er de vildeste ting, jeg som taxichauffør har siddet og lyttet på de sidste 4-5 måneder. Så jeg er ligesom blevet sådan rimelig klar på, at vi mennesker er rimelig ens. Vi savner at være set. Vi savner at vide os elsket og ønsket. Og det er helt sikkert, at vi kan putte så meget ind i vores liv. Men hvis ikke vi mærker os elsket, så er vi sultne på en eller anden måde inderst inde. De fleste mennesker, de sukker efter noget mere. Og vi kender vidnesbyrdene. Vi mødte Jesus, og der kom mening med vores tilværelse. Men vi kender også historien om, inden vi mødte Jesus, så var det som om, der manglede noget. Er det ikke rigtigt? Ja. Hvem var den her mand, som vi læste om? Zakæus var en toller. Vi kan også kalde ham lidt en snylter. En forbryder. En pengeafpresser. En, som udnyttede sin position og undertrykte sit eget folkefærd på det groveste. Teksten fortæller os, at han var den øverste ansvarlige leder for skatteinddrivelsen i Jeriko. Så han har altså haft folk under sig, indsamlet, som kunne gå ud og grøre det grove, det beskidte. Jeg husker en gang, at jeg stod og prædikede over Zakæus. Og det er ikke løgn. Den første, der søgte forbøn den formiddag, det var en tidligere rocker, som havde været i den position, at han skulle ud og få krasset pengene ind på dem, der skulle betale dumme bøder. Det var den første, der søgte forbøn. Han er kristen, og I kender ham, I har sikkert læst om ham. Han hedder Gert Hansen. Han var den første, der søgte forbøn, efter at have prædiket det her. Jeg ved ikke, om der er nogen rockere til stede her i formiddag. Han var altså en mand, som i lang tid havde levet højt på menneskers bekostning. Og vi kan godt drage parallellen i dag op til folk, der forstår at udnytte sit job til at berige sig. Jeg tør ikke sige bankbranchen, men I forstår, hvad jeg mener. Den har virkelig tjent gode penge under finanskrisen på mange ting før og efter. Undskyld, hvis du er uddannet bankmand. Men er det ikke rigtigt? Der er sådan nogle gange lidt en undertone af, nå, du har måske sådan, så kan du, var det dig, der lukkede mig i den forretning? Og sådan noget. Altså, på mange måder kan vi sagtens finde nogen og ligesom skylde skylden over på, det er ikke det, vi skal. Men vi ved godt, at der alle samfund findes mennesker, som kan udnytte deres position, hvis de er smarte og fræk nok. Altså et menneske, som formentlig har rigtig mange ting. Glem lige dig, som er bankmand. Det var bare sådan lige umiddelbart takke. Et menneske, som har ravet meget til sig. Den her mand, Zakæus, han manglede dog noget. Han kunne ikke stjæle sig til indre fred. Han kunne ikke stjæle sig til god samvittighed, harmoni og mening med tilværelsen. Han kunne godt købe en ny båd. Han kunne bygge et nyt hus. Få et smartere køkken. Han kunne måske også skifte sin ægtefælle ud. Men der var intet af det, der hjalp. Og mennesker gør det hele tiden. Mange ting. Men trivselen er ikke nødvendigvis ren af den grund. Jeg tror, at ordet håb i Zakæus' liv, det var blevet ukendt. Man har sådan et dansk ordsprog, man siger. Man ligger, som man redder. Hvor man toller i den her tid, som Jesus møder Zakæus i, så lå man virkelig, som man havde ret. Hvem vil have forbindelse med en, der giver en en fælde? Altså lokker en i en fælde. Hvem gider have forbindelse med sådan et menneske? Et menneske, som gør, at man får et sværere liv økonomisk og må knokle og kæmpe. Det vil man ikke. Han var egentlig en ganske almindelig sønder, som havde brug for at møde Herren. Men han var også et menneske, selvom man kan sige, at han var et ganske almindeligt menneske, som du og jeg, der har brug for Jesus. Så var der bare det, at han var et menneske, som havde overskredet sine kompetencer på det groveste. Måske var han et menneske, som hele sin opvækst havde følt sig set ned på, og som havde fået en chance og havde taget jobbet og udnyttet det 100%, fordi han havde egentlig ikke de store varme følelser for sine omgivelser. Så kunne det jo være lige meget. Måske han var sådan en, der ikke rigtig kunne klare sig i samfundet. Man havde fundet den her mulighed i livet. Og nu kunne han virkelig hæve sig op over normen, hvis han ville det. Det jødiske folk så ned på de her pengeindpressere, toldere. De så ned på dem. Og de blev nærmest betragtet, tror jeg, som landsforrædere. Jeg kan huske, at jeg engang så et tv-program. En gammel mand, som stod frem og fortalte om sin ungdoms politiske overbevisning. Han var svensk. Og var blevet begejstret for nazismen, og havde dyrket den politisk i dette foreningstid, det virkelig var, også med politiske partier der i 30'erne. Jamen, svenskerne, de var da neutrale under 2. verdenskrig. Ja, ja. Men derfor var ideologierne der jo stadigvæk, og der var også partier i Sverige, som bakkede op om hagekorsets tegn. Han var røget med på bølgen, havde meldt sig og gået i krig fra fjenden, og havde været med. Han havde overlevet krigen, var kommet hjem, krigen blev tabt, og nu stod han der med konsekvenserne af sine handlinger. Han var virkelig i skandinavisk opfattelse at betragte som en fædrelandsforræder. Fjernsynet var ikke kommet helt frem endnu på grund af krigen, altså det kom jo først frem sådan for alvor i 50'erne. Men alligevel havde han jo set levende billeder af korsetlejrene og udryddelseslejrene. Og da han sidder og ser det, og det blev man jo ofte tvunget til efter krigen, hvis man havde været nazist, så skulle man jo se, hvad man havde været medansvarlig for. Nogle mennesker reagerede jo med den der holdning, at det kan ikke passe det her, det må være falsk propaganda. Andre vidste med det samme, det her har vi været medansvarlige for. Han var en af dem, der tog det på sine skuldre og sagde, hold op, er det det, jeg har lavet? Er det det, jeg har været med til? Og han tog ansvar og sagde, jeg må bare erkende, jeg har trådt ved siden af, jeg har virkelig gjort det forkerte. Og der sker simpelthen det, at han må jo leve i den der tilværelse, som det har været for mange, som dengang blev fanget i deres handlinger, at jeg har stået bag det forkerte. At han har selvfølgelig levet med den undertrykkelse, der var i det, fordi det bliver jo payback time, når man ligesom skal have den aggression, der er ophobet i ens liv ud, og det gik selvfølgelig meget ud over tabende nazister. Han står frem mange år efter, og har fået bearbejdet alt det skidt, han har været med til. Han er jo egentlig et offer for propaganda, han har røget lige i, det kan man sige, og løbet med på. Og så står han mange år efter frem, og møder, en af dem, han havde kæmpet imod på kommunistisk side, altså russisk side. Og de står og mindes, da de var i krig sammen, og må bare se øjnene. Ja, det var det, vores ungdom blev brugt på. Det var det, der fik konsekvenser for resten af vores liv. Og de stod der og kunne se hinanden i øjnene, som om, at de var kommet videre, havde tilgivet hinanden, og godt forstod, at der var nogle ydre faktorer, der tvang dem, eller ikke tvang dem, men fik dem ind i det løb, de løb som unge. Og det, jeg synes, der var så interessant ved at høre den her svensker, det var, man kunne mærke, at han nu var kommet videre. Han havde modtaget tilgivelse, men en ting, han også havde tilladt sig selv, var at tilgive sig selv. Kender du følelsen af at være tilgivet lige pludselig for ting, du tager ansvar for, du ved, der gik jeg i en fælde, der gik jeg i noget, jeg ikke skulle have rodet mig ind i, men du mærker tilgivelsen. Og i mange år har du måske også forbedret dig og kritiseret dig selv ekstremt meget for, hvorfor gjorde jeg det her?
Men du når dertil, hvor du kan mærke, at nu letter den der mærkelige følelse indvendig. Fordi du mærker, når du er lidt tilgivet, så kan du også tilgive dig selv. Kom videre. Den her dag, der kom Jesus forbi. Så Zakæus, der har set sit snit til at kravle op i et træ. Måske var det meningen, at han skulle gemme sig i det træ. Måske var det hans tanke. Jeg vil gemme mig fra alle dem, jeg ikke kan holde ud at se i øjnene. Men jeg vil se på Kristus. Og så skete det, ingen havde regnet med, at ville ske. Kristus så ham. Der, hvor han sad i sin, han har sagt, skjulested og gemte sig. Og bare håbede på at få lidt livsmod, nye kræfter. Han blev set. Mennesker kendte ham, mødte ham fordomsfuldt, vidste, at han var deres livs ødelæggelse. For det var ham, der var skyld i, at de altid kæmpede økonomisk. Men helt ærligt, Kristus så denne mand. Og jeg har sat et punkt her, hvor jeg har skrevet, nogle gange, så skal vi ture at skynde os op i sådan en position, som den Zakæus skyndte sig op i. At kravle op og kigge efter Herren, lede efter ham og vide, at der er vi set i den handling. Jeg har skrevet, skynd dig op i træet, hvis vi havde en trækron. Kravle op i træet. Her i kirken vil vi sige, kom til forbøn og blive bedt sammen eller et eller andet. Men stil dig i position for mødet med Kristus og hans virke. Alt for ofte, så gemmer vi os som mennesker bag alt det, vi putter ind i livet. Det kan nemlig være position, job, karriere, hus, interesser. Vi kan sågar gemme os bag dem, vi færdes sammen med. Det, de mener, synes og tror. At vi lader som om, at vi mener det, de andre mener. Vi gemmer os bag holdninger, sådan legitime og troværdige. Men kender du så det, at du alligevel sidder i dit stille sind og reflekterer tanker, men du tør ikke dele dem med nogen, fordi puha, det kunne jo være, at du så blev sparket ud af varmen i sjakket. Tænk, hvis du kom til at sige, at du faktisk ikke mener det, flertallet mener. Hold op, det kræver styrke nogle gange at sige, er det nu også rigtigt, det vi mener her? Er det nu det her, vi skal synes og tro og praktisere? Kunne det være, at det faktisk er en linje, vi bare løber med på, ureflekteret? Men puha, vi tør ikke sige det højt, for tænk, hvis nogen skulle få noget imod os. Vi kan gemme os bag så mange ting. Og hvis ikke vi passer på, så bliver vi selv fangere i det bur. Jeg har lyst til at stoppe op foran træet og forestille mig, hvad Jesus så. Hele skaren løber rundt om Jesus. Og mens jeg sad og skrev det, så tænkte jeg på, når en eller anden skuespiller, eller rockstjerne, eller popstjerne, eller hvad ved jeg, kommer ud den hotteste lige nu i tiden. Og jeg kan ikke sådan, nu er det ved at være længe siden, men jeg forestiller mig den der euforiske stemning, der var omkring Paul McCartney og John Lennon og sådan noget i 60'erne. Jeg levede jo ikke dengang, men jeg har nogle gange undret mig, når jeg så på tv, hvordan at de skulle stå og spille de her kvarters rockkoncert. De kunne ikke holde til at spille med et kvarter, har Paul McCartney engang udtrykt. Fordi der var sådan en hylen og en skrin på de arenaer, hvor de spillede. Ikke også? Og når de så skulle ud til deres bil, jamen de kunne næsten ikke komme ud til bilerne, for folk hæv og flåede i dem. Og alle ville gerne tage sig godt ud. Se mig, læg mærke til mig, osv. osv. Jeg tror, Jesus han levede i det der. I situationer, hvor folk de rendte om ham som, hvor han tænkte, hvad er det for en galehus? Ikke? Jeg tror virkelig, nogle gange så blev han dyrket. Måske er det lidt overdrevet, det der med Beatles. Men I forstår, hvad jeg mener. Alle ville ses. Alle ville have en oplevelse med ham. Og lige den situation, der er altså ikke noget mere fantastisk, end når den, der ligesom bliver dyrket, gør det stik modsat af, hvad forsamlingen forventer. Man går hen til den i kørestolen, og sætter sig ned og siger, hvordan har du det? Ikke også? Så noget, det er virkelig noget, der kan få vores hjerte til at smelte. Ikke? Fordi, nej. Det der med at have øje for noget andet, end det flertallet regner med, det er stærkt. Jesus stopper op foran pengeafpresseren Zakæus. I folkets øjne stopper han op foran et menneske. Det gjorde du ikke, Jesus. Ham der bruger du da ikke tid på. Her render vi og gør alt, hvad vi kan for at få din opmærksomhed. Og så render du over til sådan en. Ja. Det har virkelig været noget, der undrede dem. Er det ikke bare ynkeligt, Jesus, at han sidder oppe i et træ? Altså, hvor langt ud kan man komme? Ikke også? Der sidder han og gør sig til. Og så stopper du foran ham. Ynkeligt, Jesus. Jeg tror, de har tænkt sådan. På den anden side kan man også se det fra Zakæus' side og sige, jamen, han træder ud af rækken, kryber ud af sit skjul, og står ærligt frem og siger, jeg har brug for Jesus. Jeg har også brug for Jesus. Og så kommer det der, som vi læste. Jesus siger, i dag skal jeg være gæst i dit hus. Nej! Det sagde han ikke. Jo, han gjorde. I dag skal jeg være gæst i dit hus. I den gamle oversættelse, hvis I kan huske den, så stod der, i dag bør jeg tage ind i dit hus. Fuldstændig som når vi oplever, at vi kommer hen på en kristen forsamling, og prædikanten på vej ned i bilen har fået en profetisk tilskyndelse, og siger lige midt i sin prædiken, dig med den røde bluse, du har den og den lidelse, Herren vil gerne røre ved dig lige nu. Altså, det var født i forvejen. Derfor giver det også rigtig god mening, at vi beder, inden vi går ind i Guds hus hjemmefra, at noget er født i os hjemmefra. At vi allerede ved, at Herren har gang i noget, inden vi går ind og tænder for lyset og siger velkommen til gudstjeneste. Herren var født, eller ikke, han var født, men der var født noget i ham hjemmefra. Han var forberedt. Han vidste, i dag bør jeg gå ind i dit hus. Du har brug for et møde med mig lige nu her. Hold da op, jeg synes det er stærkt. Historisk set, så var det fuldstændig utænkeligt, det Jesus gjorde. Det var mange ting, han gjorde, men det her var virkelig noget, der kunne diskuteres og skrives om på Facebook, lige så snart, at folk kom hjem til tasterne. Hold da op, hvor har der blevet skrevet, hvis der var Facebook dengang. Det var der jo ikke. Det, man ville have siddet og skrevet og diskuteret, Ekstrabladet havde smurt, de kunne have levet af det en uge, det var, i vores kultur, så gør vi ikke det, Jesus gør her. Fordi når man går ind i et andet hus, så bliver man som regel budt på noget. Jeg ved ikke, om de fik kaffe. Det fik de nok ikke dengang. Men I ved godt, at hvis I får gæster en aften, så de mennesker, I byder indenfor, dem bliver I identificeret med. Er det ikke rigtigt? Altså, vi er sådan som mennesker, at de mennesker, der triller deres bil ind på vores parkeringsplads, eller hvis vi har sådan en, hvad ved jeg, naboerne, de ser altså, hvem der kommer i vores hus. Er det ikke rigtigt? Og det er ikke alle end hvad, du har lyst til at få besøg af. Vel? Der er nogen, kan vi ikke mødes et mere neutralt sted? Det er ikke alle, vi har lige meget lyst til at trække ind for dørene. Altså, det må jeg bare være ærlig at sige. Jeg kan huske en gang, vi havde besøg af en eller anden, der var virkelig sådan, han sagde, når du går ud til din postkasse i morgen, så skal du regne med, at politiet ligger og triller forbi dit hus. Hvad for noget? Ja, fordi jeg er under politibeskyttelse konstant. Dem har Maria haft nogle stykker i vores hus igennem årene. Det kan godt være, at jeg nogle gange godt kunne have tænkt mig, at de fortalte det, inden de gik ind ad døren, ikke? Jeg gik altid sådan og sagde, Maria, pas lige på, når du åbner postkassen, bare ikke der springer en bombe eller et eller andet. Fordi nogle af dem, som vi har haft derhjemme, de har ikke altid været sådan nogen. Altså, det var kristne mennesker, som var udsat for forfølgelse diskret, ikke? Hvor politiet så skulle vogte dem. Jeg skal ikke nævne navn. Men det har vi oplevet flere gange. Og det jøderne ligesom var kendt for, det var dem, man delte bordfællesskab med. Det var mennesker, man gerne ville identificeres med. Men hvis det var nogen, man ikke ville identificeres med, så inviterede man dem i hvert fald ikke indenfor, og man gik slet ikke ind i synderens hus. Så var man jo sat i bås. Men Jesus brød den tankegang og gjorde det alligevel. Jeg hørte om en præst i Holland for nogle år siden, som pludselig fik lagt punkmiljøet på hjertet. Vi er altså tilbage i fattig 80'erne. Og dengang, der var det jo sådan, at nu
Nu tror jeg, jeg kunne pege en hvilken som helst dame på 60 plus år ud og sige, hvad har du på din jakke? Moden har skiftet meget siden. Men i 80'erne, der synes man jo, det var meget ekstremt, hvis en pige eller en dreng gik rundt med nitter. Ikke? Det var også meget ekstremt, hvis man havde mange øreringe ned ad øret. Sådan, altså i dag har enhver jo det, ikke også? Okay. Men når jeg sådan ser på min egen kone, hvad hun kan finde på at tage på, så kan hun jo tage tøj på, som vi i 80'erne ville sige, det var punk-agtigt tøj, ikke også? Ej, undskyld Maria. Men den stil har jo flyttet sig meget. Men i 80'erne synes man jo, det var ekstremt, hvis håret det stod op i stænger og var grønt eller lilla, ikke også? Og en rot på skulderen og huller hele vejen ned her og alt det her. Ikke? Dengang synes man, det var ekstremt, og så Dr. Martin en militærstøvler med metalspidser, som man sådan virkelig kunne give den en ordentlig en, hvis der, ikke også? Besæt kultur og alt det der. Denne her hollandske præst, han fik pludselig sådan nød i hjertet for punkmiljøet. Og han begyndte at sige til menigheden, jeg skal ud og tjene iblandt punkerne. Ja, det har de godt nok brug for, har hele kirken sagt. De velsignede ham til at gå ud af døren og gå ud og tjene iblandt punkmiljøet. Men der gik ikke ret lang tid før, så skiftede, holdningen i menigheden retning. Fordi denne her præst, han gik jo ud og gjorde, som der står i Bibelen, at vi skal være som græker for græker og romer for romer og alt det her. Han fik jo en rot på skulderen. Og han fik jo tatoveringer og øreringe, der hang alle vejen og i næsen og nitter ud af halsen og hele armen, ikke også? Jeg ved godt, jer kvinder 60 plus, at det er mere modificeret, den tøjstil, I har. Men er det ikke rigtigt? Der er kommet lidt nitter på jakkerne, er det ikke rigtigt? Og bælterne, de har også fået... Vi har taget lidt af den tid til os. Men dengang var det så ekstremt, at menigheden vendte sig imod ham og sagde, nej tak, nu går du for vidt, nu kan vi ikke velsigne dig længere. Og han mistede sit honorar og hele svineriet, og måtte simpelthen tjene i tro til Herren. Tror jeg, han nåede miljøet? Altså, der var mange, han ikke nåede, men han nåede nogen. Han gik altså ud og gjorde det, men det var for ekstremt, og det fik en konsekvens for hans anseelse. Jeg tror, at Jesus, han kalder mennesker i alle samfundslag, i alle klasselag, han har sagt. Og han har øje for dem alle sammen. Og lad os sætte et streg der og sige, Jesus har set mennesker, og han ser mennesker. Uanset hvilken verden du lever i. Det er jo også vildt at tænke sig, det ser vi jo også her, hvordan Jesus sågar ser muslimer. Er det ikke vildt? Muslimer, jeg tror det står ude i bogsalget, den her bog om ekstrem islam. Jeg vil ikke sige, hvad titlen hedder for. Det kan jeg faktisk ikke helt huske. Men det, man ser i den, eller læser i den bog, det er, hvordan den ene efter den anden fortæller historie i den bog. De dræber. Ekstreme titel. Meget uhyggelig bog, men også positiv. Fordi den fortæller, at mennesker vågner om natten og har en oplevelse af, at de har drømt, de har været sammen med Jesus, og så set ham. Og det forvandler livet. Tænk sig, at Jesus går den vej for at se mennesker, for at bevæge sig ind i deres liv, for at bevæge sig ind under deres tag, at han bliver nødt til at tage dem i drømme, fordi han kan ikke, hvordan skal han ellers gøre det? Men det bruger Jesus. Og det fører til forvandling, og det fører også til en masse ballade i familien. Uanset hvilken verden du lever i, Jesus har set dig. Og det kan godt være, at du sidder her i dag, langt tilbage, og gemmer dig lidt, og tænker, jeg må hen i kirken. Det kan også være, at du hører det her om 2 dage, når, hvis teknikerne optager mødet og lægger det på nettet, og du streamer mødet. Dig, som måske sidder derhjemme og tager den for skudt, frustreret og træt og har svært ved at være i mængden. Jesus ser dig. Jesus er ikke afhængig af, hvordan vi er at opfatte, eller hvordan mennesker ser på os.
Han siger, at han er kommet for at opsøge og frelse det, som er fortabt. Jeg tror, de fleste af os kan godt lide at tage os positivt ud. Vi kan godt lide at have de rigtige holdninger, dem som er stueren. Vi kan godt lide at sige de rigtige ting og opføre os på den rigtige måde. Måske har vi også en holdning til, hvordan det skal være, for at vi kan møde Jesus. Jeg har gammel lovsangsleder. Jeg har sådan en fornemmelse af, hvordan atmosfæren er bedst, for at vi sådan fornemmer Gud. Men jeg tror faktisk, at det er noget menneskeligt, at vi er sådan. Jesus er ikke afhængig af det. Han har sin egen vej til os. Og det, jeg egentlig også ser i Bibelen, når jeg læser sådan en tekst her, det er, og det kunne vi jo som også sætte som et punkt, det er som om, der er fuld accept. Det er ikke det samme som, at alting er tilladt. Men det er som om, at Jesus, i første omgang, så er det vigtigste, det er, kan jeg nå dig? Altså man har sådan en følelse, at han tænker det, jeg må nå dig. Og så tager vi det andet i anden omgang. For menneskesønnen er kommet for at opsøge og frelse det fortabte. Altså Jesus vil dig, har accepteret dig, lige der hvor du er. Og det vil altså også lige der hvor du føler, du har svært ved at forstå Gud i det du går og kæmper med. Altså vi kan jo være psykisk så langt nede nogle gange i vores tilværelse, at vi faktisk mere har lyst til at knytte næven og sige, hvad laver du Gud? Men det kan han også møde os i. Zakæus var i forventning om, at Jesus måtte komme. Det er vigtigt, at vi hele tiden holder den forventning varm. At vi forventer, at vi længes efter og går efter det, Jesus vil møde os. Så kan det godt være, at du kæmper med fortidens handlinger, som Zakæus havde på samvittigheden. Eller kæmper med fald. Eller kæmper med skuffelser. Men Jesus er på vej. Måske tør du ikke kravle op i træet. Måske tænker du, det nytter jo ikke noget. Jeg har løbet frem så mange gange. Hver en prædikant har bedt for mig, der har talt i Betania de sidste 10 år. Men det har ikke forandret noget som helst. Og så er du måske blevet på den måde, at du tænker, det nytter ikke noget. Jeg tror, vi skal blive ved for modet at komme. Det var det, Zakæus gjorde. Og jeg tror, han fik mere ud af det, end han havde regnet med. Jeg synes, det møde, som han fik med Jesus, det siger meget. Det er da vildt, at det korte møde, måske var det ikke særlig langt, at det førte til, at en mand med alt, hvad han havde ravet til sig, pludselig kan stå frem og sige, halvdelen af, hvad jeg har ravet til mig, hvad jeg ejer, det har vi ikke så nemt ved som mennesker, vel? Har vi knoklet for noget, så holder vi godt på det. Halvdelen af det, du har, det vil han give til de fattige. Hold da op. Så har man virkelig mødt Jesus. Det er altså ikke noget, vi har nemt ved. Ikke engang som præster. Jeg kan kun tale for mig selv. Men surt sammentjente penge. Det er altså ikke noget, man bare smider på gaden, vel? Men han gav halvdelen til de fattige. Og så siger han, og det siger noget om et møde med Herren, hvor man virkelig har brug for at tage ansvar for sin fortid. Har jeg presset, hvis jeg har presset penge af nogen, og det havde han nok, ellers havde han nok ikke sagt det på den måde. Hvis jeg har presset penge, så giver jeg 4 dobbelt tilbage. Hold op. Hvor boede han næste dag hen? Hvor sov han næste dag hen? Hvad kørte han i næste dag? Det havde gennemgribende konsekvenser i hans liv. Det var alt jo, han satte ind på. Og så kan vi sidde og sige, jamen er det sådan at blive kristen? Nej, vi har fået det forintet. Er det ikke rigtigt? Og vi giver det forintet. Men måske ligger det i os som mennesker, at vi nogen har et behov for og skal gøre et eller andet. Men det kan du ikke. Du kan ikke fortjene frelsen ved at sælge dit hus og din bil og hvad ved jeg. Men at du får lyst til at ofre og gøre ting, som koster alt,
det er en konsekvens af et stærkt møde med Gud, og en tro på, at vi er i hans hånd. Amen. Jeg skal passe på med at bruge for lidt for store ord, for det er bare ikke nemt, det her. Men der var virkelig sket noget med Zakæus. Vi kan intet gøre til gengæld. Og dog, det han har gjort for os, det kan få så stor betydning for os, at vi er villige til at lægge hele vores liv om. Og det var vel det, der skete. Jeg skal til at slutte. Men jeg har lyst til lige at male et billede, som blev meget stærkt for mig, da jeg læste teologi i Norge. Da jeg var teologistuderende op på Anskerskolen i Kristiansand i Norge, der hed statsministeren i Norge, han hed Bondevik. Han var statsminister i Norge og tilhørte det parti, som man i gamle dage i Danmark ville kalde for Kristelig Folkeparti. Det hedder Kristendemokraterne i dag. Det har ikke meget indflydelse, men i Norge stod det jo noget anderledes til. Og han var virkelig en respekteret statsminister i Norge. Han gik ned med flaget, og jeg kender ikke en mand som ham, som kunne formå at få nordmændene til at identificere sig med, at selv en kristen statsminister kan gå ned med flaget. Det var noget, der tjente ham til respekt og ære i den norske befolkning, at han var ærlig omkring sin krise. Og han stoppede som statsminister. Altså, han kom tilbage og var statsminister, men han stoppede. Og så fik vi en socialdemokrat, Stoltenberg. Er nogen, der kan huske navnet Stoltenberg? Det er jo ikke bare en generation kendt. Det er faren, Stoltenbergs far, som hed, hvad hedder det, Thorvald Stoltenberg, havde også været en kendt politiker i Norge. Og en dag så hørte jeg en sand anekdote, som gjorde et stærkt indtryk på mig. Det var sådan, at Stoltenberg, han havde mange titler, mange tillidsværv. Han var, hvad hedder det, hvad har jeg skrevet? Norsk politiker, han var diplomat, han var forsvarsminister, han havde også været udenrigsminister, flygtningekommissær og Norges ambassadør i Danmark. Altså en mand, man havde stor tiltro til og havde givet mange tillidsværv. Om dagen, den stærke mand, som skulle stå stærkt frem i pressen. Men han bar på en byrde, en smerte og en sorg i sit liv, som aldrig kom frem helt før senere. Hans søn endte som statsminister også. Om natten, så rendte han rundt og ledte efter sin datter. Hans datter, Nini Stoltenberg, hun blev kun 51 år gammel. Hun døde for ikke så længe siden. Selvom hun voksede op under gode kår, selvom hun var vokset op og havde haft mange muligheder i livet, så var hun altså, efter gymnasiet engang, røget med på stofmisbrugbølgen og junkede og tog de hårde stoffer, levede et vildt liv. Og jeg mener, at han havde fornemmet, at hun var på vej ud i friheden. Hun havde vist siddet inde eller været under behandling eller et eller andet. Hun var i hvert fald på vej ud i friheden, og han var gået hen. Det sted, hvor hun havde opholdt sig en periode, hvor han vidste, hun var blevet taget kærlig under behandling, så var han gået hen for at finde ud af, hvor er min datter? Han elskede sin datter, var ked af det liv, hun var røget ud i. Og han fik at vide, hvis hun gik hen på Karl Johan, lige foran slottet, der ved Hovedbanegården i Oslo. Hvis han gik derhen, så kunne det være, at hun sad der. Og hvis du har været på Karl Johan i Oslo, så ved du godt, at der sidder folk og stikker sig. Jeg så en gang, lige efter jeg havde hørt den historie, så jeg en mand, der stikker sig i halsen med kanylen. Det er ikke noget rart sted at være. Der foregår meget skidt der. Og han gik der flere nætter og ledte efter sin datter. Han ville selvfølgelig ikke have, at pressen skulle få nys om det her, fordi det var jo svært for hans image. Men en nat, han står der, så ser han sin datter. Og han aner ikke, hvad han skal gøre. Skal han gå hen til hende? Eller skal han lade som om, at han følger hende på afstand, og så måske vente til en aften, hvor hun er motiveret? Hun ser farmand, og hun kigger op i sin fornederhed. Hun er et knækket menneske. Der er ikke meget, der er lykkedes, vel? Jo, hun har fået en uddannelse som jurist. Hun har også været tv-vært på NRK, den norske tv. Men hun er røget langt ned i skidtet.
Hun sidder der og kæmper med sig selv og tænker, skal jeg stikke af? Jeg orker ikke at se ham i øjnene. Jeg orker ikke at stå til ansvar for mit liv. Ligesom hun skal til at stikke af, så mærker hun omfavnelsen. At mennesker, der tager hånd om hende, omfavner hende. Kigger op i de varmeste faderøjne. Og så lød ordene, jeg elsker dig. Jeg elsker dig. Jeg elsker dig. Er det ikke stærkt? Og det er som taget ud af lignelsen om den fortabte søn. I Nye Testamente. Hvor Jesus med al tydelighed siger til os. Om så du render ud og træder din fars rygte, økonomi, alt hvad han har skrevet sammen, hvad han jo gjorde i den lignelse. Og stempler dit fødehjem til fornedrelse og spot og spag i lokalmiljøet. Så er min kærlighed så stor, at jeg står hver eneste dag på bjerget og venter på dig indtil dit liv. Jeg vil bare dig hjem. Og Gud siger sig selv, at min kærlighed er så stor, at han slagter fedekalven og sætter ringen på fingeren. Selvom han har ødelagt det hele og formøblet halvdelen af familiens arv, så er noget så store venner, som Bent Ole bad i dag, altså det er jo helt ubeskriveligt så store noget, at du kaldte det at være forankret. Hvor sidder Bent Ole? Sidder du her? Ja. Du brugte ordet, da vi bad, at være forankret. Som en bøje i vandet, der kan være stormvær, men den hænger fast. Det kan godt være, den går den vej, men den hænger fast. Jeg synes, det er stærkt. Vi er set, uanset hvor vi er, og vi er elskede. Jeg har lyst til, at vi skal bede sammen, og jeg har faktisk lovet Connie, at vi vil bede med hinanden i formiddag. Giv anledning for indvielse. Måske sidder du også og siger, at jeg simpelthen bare har brug for, at nogen omslutter mig, ser mig, giver mig en krammer og lytter på mig og beder med mig. Jeg prædikede en gang ud fra det her ord. Og der var en ung ungdomsleder, som havde så stærk en salve over sit liv. Salves over sit liv. 3 gange profetisk på Guds tjenester sagde Gud til ham, stop med det, du har gang i. Omvend dig. Men han handlede ikke. Og han faldt dybt. Og det hele væltede sammen for ham. Og jeg husker, jeg skulle prædike over det her ord i den kirke. Jeg begyndte at komme der mange gange at tale. Og jeg husker, da jeg skulle tale, jeg tænkte hele tiden på, Herre, vis dette menneske, at uanset hvor stor en synd han har handlet, eller foretaget, og den konsekvens, der var så tragisk, så vis den mand, at du stadigvæk vil ham. Og jeg glemmer aldrig det øjeblik, hvor han krøb frem fra stolerækken, gik åben frem og sagde, Jesus, mød mig. Bagefter fik vi en lang samtale, og jeg sagde til ham, det kan godt være, at du har lavet en meget, meget stor fejl, men Gud har stadigvæk sin salvelse over dig. Han har ikke fortrudt sin kaldelse. Og vi har set lidt af det igen, men det fik store konsekvenser. Ja, skal vi lovsynge lidt sammen? Og hvis du har behov for indvielse, forbøn, så vil jeg egentlig gerne bede sammen med dig. Jeg vil også gerne bede jer forbede om at være med. Jeg tror, sådan en dag som i dag, med sådan en tekst, der har vi også brug for, at Herren profetisk virker igennem os. Og jeg tror på, at Herren virker igennem mange af os, ikke bare igennem den, der har talt. Så hvis du har brug for at komme frem til forbøn, vi kan kalde det at kravle frem i trækronen her foran. Vi kan også sige at krybe hen foran korset, hvis det er. Nå, det er her ikke. Og der. Så kan vi bede sammen. Skal vi gøre det? Jeg synes, vi skal lære den åbenhed. Far, tak fordi, at du ser os. Tak fordi du vil os, og tak fordi du på så mange måder igen og igen viser os i dit ord, at du står og spejder efter os. Du kæmper for vores liv. Vi skal i finalen, og du har vundet den for os. Tak fordi at du vil have os i mål. Kom i Jesu navn, hvis du har behov for det.
Gud velsigne jer. Amen.